Wello, nyong hu na nanza. Poile, manta se kyono, na mana huwa sing si yo bu yo, kan ea kutukung mono na ne nasa na nanza. Pamaka hire, na kaja anyen re begilita. Rorole, manu bi o dono osota ezi lom falo yo, ya ezi teo nasa udung yo, kokoran rimano wa yo, truwe ezi chimung mara amako ujemu yo. Ea amba, pete u ntuka fatu ugewi yo gbelo, na gbena ana ananza, na sosa person da no eta buzu se egbele koto na bita senwe panyo ba ya bana tata bide e ambale mbaba dibisi bade na halayo podudu kunu akau pa hua e wukliya padanga oke pa e panyo na e ya hekuda sibeka ze ka jala kom to ndo pa ha eso ne hua ya ketum dom dali bona sada wiri kau na te face ba wa nwe poele mana eso di yulelo ogoya ru so da e wana langa ze tom tutu wetam nyo se ezusu ke denga ya e a ne aja denga ne jeje we denga ne konmung denga ne sama denga e holo adongzi
e sonde sone erwe hire
mbubi oyo e tom ho alawat dala elung ede enu labne esoda ne teto ne tengu ne hila
poele manda selel now e denga e wai ne otongzi
to dala babilon ne totu so to dala pem ntonyo sene ejari gbepeda eya to solom ne buko we mbole ta haitu ndo talakyo
pere mana dozodo edanga ga jala nyamu wa ne holurongzi
ye no elung pine ne zugbela pede ne pala egirida ya enesio yusoyo pundugong nyo eso bana solombu pabi e bana charada ne bada chabada buyu kau siburung e basiyo pide iya gong do kunyong sing mingzo song ne tembada eso dia chirichiri nyima ne hewa pesenda mingzo song eno enyo sinya yo penze egbang egbang mbabu lungu kpene ne dizu gbelo pedeyo ne mbaba la popoyo tehere yusoyo pa hezo wisine do
kina ebana ezanambo eso nyima mbaborong ebato yo ne be onli dawo yesu yo yo poroko badeyo pere manu yo do anam ne eso dasi
mazi pgba one lele yo Mbaba sike, paneke paolo pekbendo utayo, pihiu bati.
Ele fezi ukire reo tisise.
Mbole, piyiki nepeheze ne patuma, pokongwe heyo ayo.
Mandasi jono ole, mana oso mono ko holmo na kweo. No jako yo, ebam suke hula, nero kulo zongo kebo chame yo enisida. Eso di lel nyal ne eso roda, ne ema kukubusi rung, ne eyo donu wei eja oso mono yo yisi.
Tisi yolenzo nango alwati talaz zapako mbubi ya tona bukidengi akpem
pere wei ejamono ya ya ejisi elozo ne eku kidengi ya tona denga poele lele no esaro nga gawe sota ya kata rokororo lozo nko kebo ya ti lele wei ewenudo ngungi ya ya ele nyalin tilalo rohare ne ehulu ni wei orok lozo nko kebo ya si
Tisi nyolo zungu kebu yo, ne nko iti nwe pupu epe solom yo, epe ikitenge yo, mbubi yo, abuwa.
Pere eswa diyo enu edisi olozo, ne nko iti nwe epe ikitenge yo, ne lo e eswa pan pulu ni sosora da, tende po hoyo ya yo. Ele balazi pulu ni nde ne tatuwai, ne po hoyo ye, ne chalam le ne rada, ne pikpe, ne putali kilometna nasi dozo, ne chuka ndanyo eze meta ne holo yo.